Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh, wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:01 na po at oras na para sa Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Shred.
And are you ready for this?
Ako po si Katropang Joy.
And Katropang Chami!
Yay! Bakit? Ha, wait lang, nagbalik ba tayo sa archive?
Grabe siya.
Grabe yung parang bakit ganun sabi? Na-archive na ba tayo? Sabi, hindi po. Tayo po ay live na live ngayong araw na ito. Kasama po natin si Katropang Joy, si Katropang Chami, at si Katropang Jed ay maramaya po ay makakasama din natin. In essence, sila na rin po ang nagre-represent ng buong original batch ng Katropas.
Yes!
Bakit ba, Katropang Shrel? Nandito si Katropang Chami, si Katropang Joy, at pinaghirapan nila tayong ipunta. At maya-maya si Katropang Jed, at hirap na hirap pa rin siya.
Wala lang naman. Anniversary week lang naman natin.
Really?
Tsaka, you know, 8 years.
Yes, oo. Oh
buti pa tong relasyong katropa.
Oo, we survived.
Oo, matagal. Yung mga relasyon, ewan ko na ba? Na-outlive ng tropa?
Muti pa.
Muti, oo.
So, tayo-tayo lang talaga eh.
Oo, totoo naman yan, Katropang Chami. So, ba, siguro eh, ano, so anniversary week po natin at ang tema natin this week is how to get to 8, di ba, Katropang
yes.
Shrel? Ang dahilan po niyan ay, di ba, sabi nila, di ba, pag 7 year-ish. Tapos pagkatapos nun, o di, nakapag-itch ka na, ano na yung next step, di ba? Parang medyo may stability na after the 8th. Kaya sabi natin, you really just have to get to 8. Yeah. At ngayon na nasa 8 na tayo, kailangan ay damahin natin ang ating pinagdaanan at pupuntahan. So, di ba sa lahat naman ng relasyon, may pa-8, di ba? Dahil sa ating celebration ngayong linggo na ito, ang ating episode today ay create.
Yes.
So, dahil ito po ang original na tropang radio creators in essence,
yes.
Diba? So,
ano ba day one ba?
Si Katropang Kem at si Katropang Chami ang first day. Sa Friday of that week, si Katropang Joy ang ano. So, yes. Dati pa isa-isang araw lang, di ba? Tsaka si Katropang Dex. Okay lang. At sa Doc Nick, di ba? Oo. So kahit siya ay panlimang araw, parang times 3, times 4 ang kanyang nervousness. Pero ang hirap din, di ba, Katropang Chami noong una. So siguro masarap nga pag-usapan to. Di ba, laging nating magandang itanong ay, how is your first time? Di ba? So, ito, pwede mo talaga mapakinggan. So pakinggan natin kay Katropang Chami at kay Katropang Joy yung masasabi nating first time nating nagtropa. At para knowing na we're really creating something kasi first week yon ng the rest of parang pwedeng mong 8 years na ngayon that was the first week towards the getting to 8 diba Katropang
yes.
Chami
correct ako I remember yung first day ko parang feeling ko I was trying too hard to be substantial ganun yung dynamics namin ni Kem before pero as time progressed Okay lang naman pala na parang maging sarili mo tapos conversational lang. Noong una kasi talagang kailangan mabigat eh, kasi sayang yung opportunity na on air ka. Oh, so kailangan lahat ng sasabihin mo may halaga. Pero nung okay na naman pala na casual lang or chill lang tayo.
At alala ko yan kasi, di ba, yung nag-ano pa lang tayo ng Katropang Joy, Katropang Chami, di ba, Katropang Shrel.
Yes.
Ano pa lang yun eh, test broadcast. Kaya nga, yung maraming tao, tawa sila ng tawa. Tawa ng tawa sila na bakit ang Tropang Radio, February ang anniversary, while ang DZUP, March. Di ba? Kasi naka-soft launch pa ang DZUP noon. Nagta-test broadcast pa lang. Tapos we had Tropang Radio. So, intention at the time was really, so, tingnan lang natin kung may magkaka-problema. Di ba? Laging gano'n naman. Tapos, na-enjoy na natin. So, yay! February 1 na.
Dito na tayo.
And here we are now.
Yan. So, kay Katropang Joy naman.
Nako.
So, how was the first time?
Nako.
Nginig to
death. Oo, nginig na parang ngayon. Ngayon, nanginginig ako. Ano, yung first time ko ay with Doc Nick Chongson. Mm-hmm. So, ito yung isa sa mga series ng Tropang Radyo dati kung saan may mga in-interview kami na mga high-profile mm-hmm. na interviewees. Tapos, ang una namin in-invite is si Doc Nick. Tapos,
walang-wala lang tayo ng Katropang Joy.
Grabe.
First week.
Yung lang kinaya namin.
First week,
sorry.
First day. Yeah.
Mm-hmm. Yun yung parang first major first, interview.
First time.
Pero ano to, parang special lang before.
Hindi, every Friday.
Every Friday may interview.
Supposed to be parang, kaya yung mga tao parang iniikot din for Friday mm-hmm. para masanay mag-interview ng mga tao. Yes. Pero katropang Chami, nag-interview din tayo eh, di ba? Ng iba. Oo, ibang araw.
Hindi ko na maalala.
Meron din. Pero yun kasi nung day 9, hindi ng tema. Yung Friday kasi okay. Yung tema.
Tapos ano, nakakakaba siya kasi parang ang taas yung tingin ko kay, ano, kay Doc Nick nun. Tapos in fairness naman sa kanya, dinala niya yung programa dahil makwento siyang tao. Mm-hmm. So ang dami namin natutunan sa kanya about how he started studying yung sa history. Mm-hmm.
History, culture.
So sobrang memorable. Siya
parang isang oras na lesson, di ba? Yeah. Parang nakangayata kami the entire time.
Parang ano naman, parang chill on the side na hindi ko kailangan magsalita masyado.
Pero wow.
Kung di ka natanggap sa klase niya, okay na rin nandoon. May, may experience na ako.
Nakakakaba naman pala yung mga first na yan sa tropa. Pero dahil tropang radio ito at hindi lang reminisce ang ginagawa natin, na reminisce lang ng mga bagay-bagay, kundi mahugot din ang tropang radio.
Okay. Kaya ito na naghugutan yan sa tropa. Di ba? Naumpisa may pag-anun pa tayo. Pero parang our nature took the better. Diba? Parang got the better of us.
May mga
naghugutan na lang.
Na iko-compare pa sa bahay ko. Buta mo ba yung kay Jed yata?
Oo, nag-drawing.
Nag-drawing. Analogy.
So, teleradyo ba? Bakit mayroon pa-drawing?
May pa-drawing. So, yeah, ito mga katropa, ang atin pong tanong sa inyo ay medyo may pahugot factor ito kasi ang tanong po ay paano mo ikukumpara sa isang relasyon ang panimulang relasyon mo sa tropa, 'di ba? Yan mga yan mahilig natin hugutan eh, pag-ibig. 'Di ba? Paano mo ikukumpara sa isang relasyon ang panimulang relasyon mo sa tropa? Katropang Chami, katropang Joy. Nakikinig ang ating mga katropa. Tisha's the waste daw. Ayan na, nakasilip yung mga katropas natin.
Ba't kami lang sasagot? Dapat sumagot
tayo. Sasagot tayo lahat.
Sasagot tayo lahat.
Sasagot tayo
lahat. Dapat patas.
Patas.
Parang, okay lang laban. Okay, ganyan to yung tropa talaga. Oh, the first, no? Yung ano kayo, ang tawag dito? Talon. Barahan. Sige.
Siguro sa akin, ano siya, parang yung first stage ng relationship na nangangapa ka kung anong dapat mong gawin, mm-mm. kung ano yung pwede mong i-reveal tungkol sa sarili mo. Kasi yun yung something na intimate na binibigay mo sa audience mo eh. Parang handa ba akong magbigay ng mga personal information mm-mm. na para makarelate din yung mga nakikinig sa akin. So dahan-dahan and then eventually sobrang comfortable na mm-mm. na kahit ano na lang ano pwede naming i-share.
Mm-mm.
Yes. Ako susundutan ko na yun kasi sa akin yung uneasiness ng gusto ko pong ma-involve sa mga tao na to mm-hmm. kasi hindi mo sure kung compatible ka ba sa kanila and in essence pag dahil pumayag akong maging part ng mga katropas eh inalaw ko na rin sila maging part of my life, so parang the point of no return na yung ano not unless hindi ako magpakita for board time.
Tuloy mo lang.
So para siyang nakipagrelasyon ka sa isang tao na hindi mo pa sigurado kung magiging compatible ba kayo in the long run. So talagang leap of faith yung dating niya.
Yung parang, it sounds good on paper.
Yes, diba?
Exactly. Sounds good on paper, pero alam mong dadaanan mo pa ang mga ilang bagay tsaka, para truly to be more comfortable with each other.
Yes. Tsaka commitment, no? Mm-hmm. Yung hindi mo pa sure, pero kailangan i-commit mo yung sarili mo.
Tsaka yung showing up every time na, yeah. Diba? Yung commitment.
Beautiful yung concept of, but you have to show up, mm-hmm. diba? Kasi marami din katropas before nagsasabi na, oy, alam mo, pag nag-absent ako ng isang linggo, damang-dama mo. Mm-hmm. Diba? Kasi dati naman isang beses ang linggo lang. Mm-hmm. So parang damang-dama mo na parang may kulang this week. So kasi, diba, yung it feeds yes. your, ano eh, parang it's something you have to do, diba?
Yes. Oh,
katropang right. Shirel, ikaw naman.
Ako parang panimula ng relasyon, una magpapakyut ka muna, gamapansin ka. Alam mo yun, parang type mo na eh. Parang nakikinig ko ng tropang radio, parang ang saya sumali.
Uh-oh.
Pero parang di ko sure kung type din ako. So, mapapakit, aali-aligid ka. Ganun correct. Yata yung nangyari sa akin. Oh. Dahil aali-aligid ako.
Oh. Halika nga dito!
Halika
nga! Aali-aligid na to. Oh, okay. Upo ka dito!
Upo ka dito, naaaya ka. Tapos ito pa, dahil panin mo lang relasyon, di mo alam kung may second date. Oh. Diba? Kasi pag na-schedule ka once, hindi mo sure kung next week nandiyan ka pa.
Correct.
Until i-text ka. Diba? Yes. Parang panin mo lang relasyon talaga.
Oh, very political.
Diba? Parang full of conviction.
Parang may pinugot. Ako, siguro yun namang ano, ang difference sa akin ay because ako yung nag-put together nung tropa. So parang ako yung may ligaw element. Mm. Ako yung nanligaw. Ako yung kailangan mag-convince na this is worth. Diba? Nung nag-text ako nung una, hindi ko naman kilala. Si Katropang Joy lang yung kilala ko at the time. Pero yung majority, tsaka si Katropang Jed, kilala ko siya kasi estudyante ko siya. Mm. Pero si Katropang Chami, kilala ko sila, pero hindi for tropa. Diba?
Yes,
oo. Kasi pero parang alam mo yun, talaga ba? Gusto ba nila mag-tropa or something like that? So, ibang ano yon parang tinext. So sila, parang may ligaw talagang element na sinasabi ko, pwede ka ba? Di ba parang, di ba? Tapos may introduction, di ba? May paganyan-ganyan. Tapos, ito na nga yung sasabi nila, kailangan kang manligaw. Pero kahit ikaw, hindi mo rin naman alam kung kaya mong panindigan yung relasyon.
Yes.
Kasi, di ba February kasi, no? Hindi mo alam kung hanggang March ba, tuloy pa kayo, di ba? So, at saka nang time taga kami, nung mga, yung mga original na mga nagpo-programa sa DZUP, nung unang taon, tatlo kami niyan, si Ma'am Jo, si Ma'am Mel, tsaka ako, hindi naman talaga namin alam kung pag nagkaroon na ng sariling budget yung DZUP, pag na-shift na yung direction, nandun pa kami kasi kasama mga ka. Mga faculty kami na we were doing it for free. Pagkatapos, tapos ako parang naisip ko, kaya ko bang panindigan yung alas 7 ng alas 8 araw-araw? Kasi parang wala na ba akong magiging buhay? Paano ako makakapag-date? Di ba? Hindi ko naisip yun before. Pero yun siguro yung sa akin. Yung panimulang bahagi na aking relasyon sa tropa ay yung I have to convince people that this is worth it. Di ba? And then constantly, making the showing up, katulad na sabi ni Katropang Chami, worth it.
Mm-mm.
Diba? Tapos marami kasing elements na sinusurprise din tayo. Like yung dynamics natin, maaaring nagustuhan natin yung dynamics natin with a katropa. Tapos hindi necessarily yung ibang katropas ay magja-jive kayo.
Yes,
diba?
Yes.
So maraming mga bagay na you had to also adjust to. Mm-mm. At constant yung paniligaw na yun. And in our case, every time nagkakaroon ng bagong katropa, may ganong klaseng trying to prove yourself element doon sa relasyon na yan.
Mm-mm.
Okay. So, bitinin na natin, pero ipabato ko na ang question para sa ating pagbabalik ay ma-pick up natin. Hopefully ay okay naman si Katropang Jed at on his way pa siya. Ang mahalaga sa amin, dumating kang safe. At marinig namin kahit dalawang minuto na lang yung sasabihin ay baka pa rin yun, patumbling mo pa rin kami. Just always. So, ingat lang Katropang Jed kung ikaw ay nakikinig ngayon. So, ang tanong natin sa ating pagbabalik, anong bahagi ng sarili mo ang masasabi mo na na-create sa Tropang Radyo? Ay, di ba? Yan ang ating babalikan mga katropa. So kayo nga alis, babalik ang Tropang Rad!
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 1604. Tayo na pakinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng 11th Suji ng Ateneo de Manila Senior High School ang Sinta sa February 2, alas 7 hanggang alas 11 ng gabi sa Ateneo High School Covered Courts. Ang Sinta ay isang konserto para sa kapakanan ng mga biktima ng mga dilubyo at iba pa. Tunghayan ng pagtatanghal ni Moira de la Torre, Ben and Ben, Quest at iba pa. Magsalo ngayong kapanahunan ng pag-ibig. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/kfdsinta o sa Twitter account na @kfdsinta. Ito ay hatid sa inyo ng 11 Suji sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa! 7:16 na po at nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Yes!
Ako po si Katropang Joy.
Ako po si Katropang Chami.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jane. Just like riding a bike, isn't it? Diba? Actually, yun ding yo, mga katropas. Nag-start din yan, first day. Yeah. Hindi pa yung nagbabago. At marami na hindi naiintindihan yung concept of yo. Oo, di ba? Yung yo, di ba? Marami, may one time before, sabi nila, bakit mo ano bang ibig sabihin ng yo? Parang baka daw sila i-judge, yung mga guest katropas ngayon, i-judge sila dun sa paggamit ng yo. Please don't judge me for saying yo. Mm-hmm. So parang, ang ano natin, sa atin, napaka-normal nun, at wala lang. Ngayon, parang yung detachment na dun sa
parang
meaning.
Parang naramdaman ko bigla yung walong taon.
Just one go, di ba? Parang kami, ha, what? Di ba? Kasi tayo, parang it has always been natural, normal. Normal and natural. At nung time na yun, hindi naman dated yun. Sabi nga niloloko, tapos sabi nila, ay, para lang eat bulaga yan. Di ba yung eat bulaga? Ano ba reference nun? Un-un pa? Nagmagamit pa ba niyan ngayon? Di ba? O yan. So, mga katropas, may iniwan po tayo. Ay, again, mga katropas, sa mga ngayon po nakikinig sa amin at parang, bago pang katropas, si katropang Joy at si katropang Chami. Actually, the other way around.
Matanda yes. Na po kami.
Sila po ang original. Kung the originals, bago po magka-Vampire Diaries, ito po yung the originals. Lalo ba nagkaroon tayo ng dating
bago
moment dito?
Bago nagka Stranger Things, bago nagka...
Correct. So mga katropas, meron tayong iniwanan na question sa ating mga, ang ating original katropas na bumabalik this week, today actually, because anniversary week ng Tropang Radio. And I'm very, very happy and proud of the group of the Tropang Radio family kasi never nila nararamdaman na parang pagka anniversary, yes! Parang ang attachment natin sa isa't isa ay very strong pa rin. So, balik tayo naman dito sa tanong na iniwanan natin bago tayo nag-break. Anong bahagi ng sarili mo ang masasabi mong na-create sa Tropang Radio? Katropang Joy?
I think yung part ng sarili ko na fearlessly committed. Kasi, parang sa buhay ko nung college, hindi ko alam kung anong klaseng organization ako magko-commit noon. As in, my entire college life, Tropang Radio lang ang inaatenan ko gabi-gabi. Like, wala akong ibang orgs. Kasi parang, tulad ng sinabi ko kanina, parang eventually I felt like I was home. Mm-hmm. And yun. So, Tropang Radio made me feel that I can commit to something that makes me feel that I belong.
Mm-hmm. Ah, yes. A wonderful. Thank you.
No, tsaka by 8, sarado na yung ibang orgs. So, wala ka ng choice.
Wala na akong choice. Ito lang talaga. Pag nag-wander around ako sa college, wala ito lang talaga pwede kong punta.
Yun na lang may ilaw na building doon. No?
Ito lang
kasi
tayo.
Mga 5 o'clock, uwian na yung mga tao.
Ito lang tayo, tsaka malamig.
Ikaw katropang Chami.
Sa akin, yung bahagi ng sarili ko na very loyal. Parang gano'n. So, ito, yung mga friends ko sa Tropang Radio, sila rin yung friends ko outside. Parang, hindi ko alam kung kawawa ba yun or okay ba yun. Okay yun kasi talagang all through the years, as in loyal. Tsaka ito yung talagang masasabi ko ng mga tao na haharangan ko yung bala para sa kanila. Ganong level of loyalty.
Naalala ko yung sinabi na yun ni Katropang Chami kasi sinabi niya yan for me. Sabi niya, ay no, Katropang Jane, kahit bala haharang kong sarili ko. Di ba? Naalala ko.
Di ba isipin mo ilang tao lang masasabihan mo ng ganon? Yung totoong ganon talaga.
Oh my God, iiyak na ako.
Yes!
Shrel, are you ready? Ikaw naman, Katropang Shrel.
Next question na ba?
Skip. Sasagot ka muna bago ka.
Oo.
Gumoo.
How many years na ba akong katropa? Kasi
ano yata, hindi man ako one of the originals, pero ilang taon din, mm-mm, nakita mo kung paano din nag-grow yung tropa. Tapos ako din, nag-grow at nag-break, mm-mm, bilang katropa, mm-mm, at bilang isang shrell, ganyan. So, maraming na-create at na-break yung tropa sa akin. Siguro more than creation, before i-create, break muna ng tropa. Kasi, kailangan i-break ko yung wall kung saan hindi ko sinishare yung sarili ko. Mm-hmm. Kaya dati parang wala ka bang friends? Wala ka ba friends? Bakit? Parang mag-isa ka lang nandyan parati. So, yun yung break ng tropa sa akin. That emotional wall, mm-hmm, na I have to conquer siguro, mm-hmm, para din to reach out to other people. So, hindi ko makakalimutan. Lagi ko ito binabahagi. So, pag pinatanong, ay kung kailan ko ba na-realize na ako isang katropa, mm-hmm, ay nung nakapag-joke na ako ng
medyo double meaning.
Yes. Oo. Na at that time, medyo trend yun sa
wink, wink. Wink,
wink.
Oh.
Wink, wink yun.
Ibig sabihin na ngayon masyadong gano'n. Wala na ngayon.
Wala
malinis
wink,
na
wink.
Tropa.
Ano ba yan?
Wala nang mga bedroom boys.
Wala na masyado. Pwede, pero ibang-iba na yatang dynamic.
Alamin natin yung mga boys na. Ayun. Meron, pero ibang paraan yata. Ano. So, yun. Yung time na yun yata na na-create ng tropa din yung self-confidence.
Yeah. Yes.
By breaking the wall. If you know what I mean. Ayan, bumabalik na ang memories.
Tayo lang. Tayo lang. Yung palang dynamic natin yung nag-cause
noon. Ito lang pala kailangan. Ay, ito na. Si Ma'am Jane.
Oh. Ayan na. Katropang Jane.
Ano ba ang na-create noon? Siguro ang na-create noon sa akin is trust. Mm-hmm. Ito kasi, yung na-realize ko for the past, yung the weekend lang. Kasi, mm-hmm, I've always just been tropang radio, producer in tropang radio. Tapos ngayon, sumalulang naman ako ng one and a half months ng isa pang programa na ibabalik ko rin naman sa may-ari sa darating na March. Pero dalawang linggo na, laging nagkakaproblema sa guest. Mm-hmm. Tapos, edi yung konsepto ko, for example, ito, yung parang, hala, hindi ko ever to naranasan sa tropa. Kasi, hindi ever binibreak ng tropa yung trust mo na darating sila.
Yes.
Diba? So, secret. Yung concept, mm-hmm, hindi naman, wala naman akong issue dun sa, and of course, dahil very important yung ding pinagdadaanan at hindi naman emotion, hindi naman nila gustong gawin yon. Pero, narealize ko na sa tropang radio, pag sinabi mo, itong araw na ito, ganito sila, darating sila. So, never ka nagkaroon ng feeling na hindi darating. Mm-hmm. So, siguro yung trust level, ang taas-taas. So, dun sa kung ano yung parang na-build niya sa akin na kapag meron, yung the ability to trust people because they will show up, mm-hmm, you don't have to ever question that. Tapos bigla ngayon parang, ay, dalawang linggo pa lang, nagsabi naman sila, pupunta sila. Dalawang linggo pa lang, dalawa na yung problema ko. Bakit ano nangyayari? What's up? Diba? Kasi never ko experience yun sa tropa to ever question if people are going to show up.
Mm-hmm. Wala so, daw kami mapuntahan na iba eh.
Hindi pa rin. Merong time na talagang tumatakbo. Di ba katropa, John? Tumatakbo!
Tumahabon sa susunod na break.
Correct. Oo, di ba?
Parang si katropang Jed ngayon.
Habol pa yan. At talagang, parang you will not miss the opportunity. Kahit 15 minutes na lang.
Yeah. So, ating mga katropas, kung merong na-create sa atin ng tropang radio, eh of course, meron naman tayong ibinatubak sa mundo, which is yung ating mga sariling creation. So, in relation to that, ano ang masasabi mong best creation mo, katropa?
Oo, pwedeng hindi naman yun kinalaman sa tropang radio, just about you. Ano masasabi mo? Nakapag-create na ako ng something. At iyon ang aking greatest creation at this point.
Yun. Sa mga katropa natin.
Ang hirap naman.
Matagal pa, hindi kayo pwede magka-thinking time.
It's universe.
Yung thinking time din, sa atin din na-develop yun. So,
may umapear, mayroon daw nang paparamdam UP na.
Ay, yay! Okay, go!
Katropang Jed!
Katropang Jed, pakisalo kami.
Mahirap ang panong.
Sige, mauna na siguro tayo, katropa, ba nag-thinking time. Yan ang bane ng tayo. Ano ang greatest creation? Ano yung masasabi mong greatest creation or best creation mo? Ako kasi, personally, ang ano ko talaga, ang masasabi, wala naman ako talagang masasabing na-create. Ang na-create ko lang ay space for people to find themselves sana. Mm. Whether in a negative way or a positive way. So parang ang feeling ko, di ba, siguro yung room, whether it forced us to, yung parang to reflect on what is good in us and what we can do, mm-hmm. Sometimes in terms of mentorship, sometimes in terms of independence. So, feeling ko yun na lang yung masasabi kong makikreate ko. Kasi, narealize ko na wala ka naman talagang control sa kahit na anong bagay na outside of you. So, you can just provide a venue. So, para sa akin nga, yung Tropang Radio, at medyo hindi ko naman agad-agad na-realize yun. Mm-hmm. Pero mga later on, parang, ipaprovide mo lang, parang you just lend the airwaves. And we all borrow it. We would just borrow it anyway. And then provide the chance to speak up. The mm-hmm. chance to say how we feel, what we know. Mm-hmm. And in the hopes of changing or affecting people. Parang ganon.
Yeah. Ako naman, in relation to that, katropang Jane, well, sa mundo kasi natin sa broadcast, parang hirap i-claim na ikaw lang ang nag-create.
Totoo yan.
Diba? Na marami talaga kayo. Kayong nag-create niyan o marami kang nakatulong para ma-enhance pa yung ginawa na yun. Pero siguro, yung space din siya in a way for the students naman since I started teaching siguro na pagka yung estudyante nagsabi na alam mo, ma'am, na create ko to kasi nagtiwala ka sa akin. Mm-hmm. Alam mo yung ganun mm-hmm. lang na feeling na hindi naman ikaw nag-create nun, pero dahil lang siguro yung, in a way, tinulungan mo sila na magtiwala sa sarili nila. Sobra ko siya na-appreciate kasi ganun din yung ginawa sa akin ng mga naging teachers ko.
Pailalim.
Kaya siguro yung ganung klase ng creation, we appreciate that na hindi ikaw yung gumawa pero what's the proper term siguro nag-create siguro ng avenue, di ba, for them to be able to do that. Kahit alam mo naman na kaya nila yung gawin, pero sila hindi sila nagtitiwala sa sarili nila.
Correct. Ayan. O katropang Chami, ikaw na.
Sa akin, ako, I can only think of, related talaga sa tropang radio.
Ay, go ahead,
please. Very introspective. Oh. with relation to yung showing up. Kasi diba yung commitment mo sa tropang radio is a choice every day. Pag may nag-text na, oy, hindi pwede si ganyan, pwede ka ba? Mm-hmm. So parang, yung the moment you decide na sumalo, and you show up, you contribute, you're kind to others, you help each other. Sa akin parang yung choices na yon help me create talagang yung a family na maaasahan ko ngayon and maaasahan ko for the rest of my life.
Oh, yeah. Yes.
Kiniklaim ko na.
Yes, of course.
Kiniklaim ko na.
I-claim mo yan.
Yun, yung choices na yon na mag-show up, mag-commit, magtiwala, and ikaw din, ibigay mo yung sarili mo dun sa programa na yun. Ito yung consequence niya. Ito yung kanyang nabuo. So, yay! Buti na lang nag-audition ako nun kay Earl. Mm-hmm. Yan yun. Nakaupo lang ako sa lobby.
Oo, sabi nga eh. Marami yung nakaupo lang sa lobby. Nagpahila lang yung mga tao.
Tapos meron lang cue card na you have to read it or may question. Hindi ko na maalala.
Meron siyang cue card na ito yung mga dapat mong bato na spills. Tapos may isang question na kailangan mong sagutin.
Oh, may pa-audition po ang Tropang Radio before.
Dati. Hindi lang po kami dito napulot lang. Kaya friends lang.
Ay, sorry! Sorry! Sorry. Yan. Si Katropang Jed at si Katropang ay... parang pinilit kasi kulang. Si Katropang Jen,
filler.
Si Katropang nagulat nga rin ako sa kanila parang si Katropang Joy medyo mas komportable ako kasi si Katropang Jed kasi bagong estudyante ko siya that semester.
Kasi so, hindi siya broadcast
communication research siya pero parang ang konsepto yan ng potential, yes. Di ba? Pero sila Katropang Chami naman naging estudyante ko naman sila so parang feeling ko pwede kaya, di ba?
Akala ko sasabihin mo kasi naging estudyante ko potential
kaya okay lang.
Hindi, kasi meron akong mga hindi agad-agad eh for the first. Kasi sabi ko, ang rule namin, ang choice mo ay base dun sa audition material. Ayan.
Jet, pasok yan.
Pasok na bago tayo mag-break. Ay, tatanong na agad namin. Ngayon na. Kaya mo pa bang huminga? Hinga-hinga muna.
Yo, mga katropa!
Oh my
Katropang
God!
Katropang Jet, checking in. Yeah.
Sobra namang energetic ng energy na dinala ni Katropang Jet. Thank you, Katropang Jet. At sinagamo talaga ang pagpunta. So, pwede na bang itanong muna namin sa'yo kasi okay. Dahil create ang ating episode ngayon at bilang bahagi ng original ng mga katropas. Ayan.
Agad-agad, di ba? Wala man lang pa.
Wala man lang pasintabing mga tanong to kasi syempre baka malito mga audience, sabi nila. Ikwento mo muna sa amin ang iyong unang relasyon. Joke lang, hindi. Ano yun?
Agad. 7:30 pa lang.
Ikwento mo naman sa amin ang unang relasyon mo sa ang tropa bilang karelasyon, di ba?
Sa una nakakakaba.
Yeah.
Yan. So siguro nagsimula ang relasyon sa tropa 9 years ago.
Ah.
9 years, 10
years. Eight pa lang.
Hindi na lang.
Sino ba katropa?
2010 pala. So that 8 years. So
8 years.
Yun, nung simula, mahirap, nakakakaba. And then eventually, habang tumatawa kayo, nagiging komportable kayo, ganyan. Yes. Like in any relationship, di ba? Parang nagiging mas komportable kayo habang pare-pareho kayo nang sinishare ng mga storya, ganyan. Mm-hmm. Yun, and then eventually, you're part of the group, you're part of the family.
Yeah.
So, that's okay. My story.
Yeah. So, bago tayo mag-break, ito naman ang itatanong na natin yan sa may kinalaman sa ating creation. So, ano ba ang masasabi mo na bahagi ng sarili mo na na-create sa Tropang Radyo?
Ha. Tapang ng lakas ng loob. Nung nagsisimula ako, never kong naisip na magiging open book ako sa mga tao.
Ayay, oo nga.
But then, wala eh. Lahat na nakikinig. Ang dami nating listeners, eh, di ba? So,
oo, mga five.
Wait, maraming nakikinig.
So, eventually, since ang aking buhay ay kalat na sa lahat, hindi na rin ako naging takot na express yung sarili ko as a person and as an open book. Yun.
Yay.
That's me.
Yeah, mamaya malaman natin ang ilan.
Bye guys.
Maraming salamat. At syempre, as a special treat, ay kailangan makapiling ng ating mga original katropas, ang ating mga present katropas. Ano kaya ang mangyayari pag sila naman ang pinagsama? Uuwi na po kami ni Katropang Shred. Kayo na po ang bahala.
Oh no.
Okay?
Oh no.
So sa ating pagbabalik ay magtatanungan, magsasagutan, at maghuhugutan ng ating mga original katropas and our present katropas sa pagbabalik lang yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1600. Tayo na makinig sa TZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1600. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs o PSYSC ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics Expo 2018 sa darating na March 3 to 4 sa Metro Manila. Inaanyayahan ang lahat ng senior high school students sa sumali kasama ang kanilang science club at science club advisor. The two-day Innovations and Research Expo will promote excellence and the ingenuity of the Filipino youth as it carries the theme, Spurring Ideation, Innovating the Nation. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 332-8151 o mag-email sa stemexpo@psysc.org. Ito ay hatid sa inyo ng PSYSC sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! Together, we make science clubbing fun!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ropang Radio!
7:36 na po ng gabi at nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Chami.
Ako si Katropang Joy.
Ako po si Katropang Jed.
Ako po si Katropang Mark.
Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Anika.
Yes! Di po namin sila kilalang lahat.
Hello!
Hello!
Hello! So, ang nangyayari ngayon, pinagsanib yung bago at saka yung mga luma. So, tayo yung luma. Sakit.
Walong taon
na ano, umi-ere. Well, hindi naman. 4 years na umi-ere.
Four years na umi-ere.
Yeah. Yes. Kayo, gano'n na kayo katagal umi-ere sa Tropang Radio?
Bali, kahapon pa lang sila.
Simula natin sa pinakabata.
Ako, 1 year na. Lampas na ng 1 year umi-ere.
Oh.
1 year and 6 months.
Okay.
Ako, August 2016. So, oh, ano ba yun? 1 year. Mga 1 year ganun. Plus 6 months. Mga ganun.
Ako 2 years na.
Mm.
Ako mga magpo-4 na.
Ah, okay.
Veteraness.
More veteraner.
Veteran.
I see. So, meron na ba tayong nabuong mga fans club para sa mga katropa natin?
Oo nga.
So,
meron po tayong Mark Natics.
Oh,
para sa mga fans ni katropang Mark.
But wala tayong ganyan dati.
Five listeners lang kasi tayo.
Yung ano, Janiners.
Janiners.
Oo, kay katropang Janine naman yun.
Mm. Oh.
Ayun, may mga gusto ba kayong itanong sa amin? Kasi kami nang tanong ng tanong dito.
Oo,
so parang kakabalik lang namin.
Oo, yan. So, iniwan kami ni katropang Jane. Iniwanan kami ng mga tanong.
Bali, ito na po yung
iba yata ibig sabihin.
Ito po yung last time na mag-on-air tayo.
Iniwanan tayo ng mga tanong.
Ito na po yung downfall. ng empire.
Huwag kayong maglalawala sa ng choice. Ito ang next question namin para sa inyo. Ang hirap naman ito. Ang tanong ay, ano ang gusto nyong ma-create naming experiences because of tropa? Sige. Sino pong gustong mauna?
For them.
For them.
Ako gusto ko maranasan yung after tropa late night. Hindi ko alam kung naranasan yun na, no? Pero sa amin, extra special yung after the episodes. Mm-hmm. What goes off air, yun yung mas solid sa amin. Actually, sana yun yung recorded. Kasi doon nangyayari lahat ng ano ng labasan ng sama ng loob, mga totoong pakiramdam sa buhay, ganyan. Iyakan, tawanan, ganyan. So sana maranasan niyo yung gano'n na hanggang madaling araw kayong ano gising at na nagkakape sa Coffee Way, ganyan.
Mm. Baka naman nagawa na nila, nagawa niya na. Baka pag Coffee Way na ba kayo?
Hindi kami nagko-Coffee Way.
Ay, wala.
Best friend
Starbucks
namin yung...
na lang yata eh.
Ay, okay. Oh.
Doon kami sa may ano. Saan ba tayo? Sa may mali.
Moonleaf daw.
Matalino. Ay, somewhere there.
Saan yung Moonleaf? Katropang Jane, baka ibang batch yun. Hindi pa tayo nagmumuli. Ah, Cool Beans.
Oo, sa Cool Beans.
Ah.
Or Hillcrest.
Oo, or sa CBTL.
Ay, mas mayaman sila sa atin.
How about kayo, mga Katropang Chami and Katropang Joy?
Sige, go, Katropang Jane. gusto kong maranasan ninyo yung para tayong may dare dati with the katropas.
Mm. Interesting.
Parang, hindi ko na, for a special event siya eh, tapos ano, parang nagbigayan kami ng dare sa mga katropa, tapos kailangan makamit niyo siya. Di ba katropang Jed?
Ay, totoo yan. Lalo na yung mga ano, roast.
May dare sa roast?
Hindi, meron kaming mga bawal itanong sa roast, pero tinatanong pa rin.
Kasi walang respeto sa isa.
Ayun pala, dapat ano, wala pala ng respeto.
Oh, at saka hindi pa ganun hindi pa ganun kataas yung risk.
Kasi naghahabol tayo sa ratings nun eh, no? Kaya daring yung ano natin.
Kaya pala.
Try to be raunchy as possible.
Maraming double entendre nun.
Totoo yan. Ikaw, Katraman,
ano ba? Ano, para sa akin gusto ko ma-create nila ang bagong batch pa. I mean, hindi siya tumigil sa inyo. And parang sinabi ni Katropang Jane na make others feel na it's worth coming here, worth showing up na. It's a privilege to be here given na ano, isang oras na time slot for Tropang Radio. Mm-hmm. 'Yun.
Ay, may isa pa ako.
Ay, hindi na pwede.
Sorry, ang daming alam.
Isa lang.
Tagal ako hindi nag-air eh. So, isa pa. Sana maranasan nyo na lumabas sa radyo. Like, ibig sabihin, ang tropa mag-activations, mag-events, I don't know, lumabas sa...
Mag-networking.
Kape-kape, ganun. Kape-kape.
Pyramid.
Kumbaga parang ano, tapos may mga social, parang mga community service, ganyan. Mm-hmm. Siguro, what tropa is supposed to be beyond radio.
Mm-hmm.
I think that's going to create a community outside of radio. No? Yun.
Yan, maraming salamat mga katropa. Ito naman ang susunod naming tanong sa inyo.
Dapat yung bed time.
Oo.
Sige, kanta ka muna,
how? Jed. Yun ba? How is Katropang Jane sa bilang mother creator ng... how is Katropang Jane bilang mother creator ng Tropang Radyo?
Oh my God, grabe siya. As in, grabe. Parang ano...
Yung sinasabi niyang, tara, sapilitan lang po yun.
Hindi. Siya ang dahilan. Siya ang dahilan ng lahat. We're very thankful. I think sobrang generous siya in a way kasi naisip niyang gawin ito. Naisip niyang magbigay ng opportunity sa mga estudyanteng wala lang magawa sa lobby. Para ano, magsalita-salita ng ganito. Paguri ng lahat. Oh, so very generous siya in that sense and very giving siya as a creator of Tropang Radio. Yun.
Tsaka ano, parang alam niya kung kailan pwedeng siguro parang i-push yung isang tao para mas mag-improve pa siya. So lalo na nung ano, isa-isa niya kaming main anchor. Lahat kami natuto from that experience kasi tinulungan niya kami na ma-develop yun at harapin ang pagiging main anchor.
Yes. Sorry, sisingit lang ako dun. Kasi dati, nung bata pa kami.
8 years ago.
Oo. Pag nag-main anchor ka, ano yun? Malaking honor.
Mm-mm.
Tapos pag may dumating na guest, katropa, parang trabaho mo na hawakan yung kamay niya, talagang pinagkakatiwalaan ka na kaya mong dalhin.
Yeah.
Ako ano, I was plucked from obscurity sa isang klase sa BC 100. Yan. Yeah. Ako ay isang ano lang, madaldal na estudyante ni Ma'am Jane. Tapos na, siguro naisip niya parang, saan kayo kaya papakinabangan tong batang ko? So, nabigyan ako ng airtime. Natatandaan ko pa yung unang beses na narinig ako ng parents ko sa radyo. Na parang, oy, legit.
Anak, nag-aaral ka pala.
Totoo pala. Hindi ka barbero. So, yun. Nung umere ako, I think I felt that time na parang may patutunguhan to. And true enough, I gained the confidence to be actually vocal about my thoughts, opinions, ganyan. And nagamit ko siya when I was interviewed for work in DZMM and another radio station that I can't remember. Sorry.
Mm-hmm.
But,
kawawa naman yung radio station.
But, yeah, I learned everything I learned I got everything I learned from Miss Jane. Yes.
Ayan, mga katropa, masalita naman tayo.
Iyakan na ba tayo?
Kayo naman.
Oo nga, dapat may tanong din tayo sa kanila.
Hindi, iba to na lang natin sa kanila yung tanong.
Sige, mamaya iba to nyo sa amin. Kailangan lang muna nating magkaroon ng parandaliang break para naman makapagbayo tayo. Hindi, joke lang. So, magbalik natin. Tatanungin naman tayo ng ating mga katropa, ating mga
Original Katropas.
Sige, mag-ingat ka sa sasabihin.
Original! Dapat sasabihin ko OG eh. Original Katropas. At syempre, tatanungin natin sa kanila kung ano yung mga ipapasa nila ang learning sa atin. Mga current katropas. Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, huling hirita na, it's 7:47 na ng gabi at nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Jed.
Katropang Chami.
Katropang Joy.
Katropang Carl.
Katropang Mark.
At ako po si Katropang Anika. Ayan, ngayon po ay babalik naman, bibigyan naman tayo, tatanungin naman tayo ng ating mga OG katropas balik ng kanilang tanong at kinakabahan ako ito.
Para hindi
roast tayo feels ba?
Tandaan nyo, walang mawawala sa amin.
Graduate na kami dito.
Graduate na kami dito. Diba, Katropa?
Kilala na kami ni Ma'am Jean.
My goodness.
Alam na yan.
Oo. Kabatak namin. De, ano, sinong gusto mauna?
Ikaw.
Ako muna. Sige, ladies first, no? Unang tanong. Kasi kami sa katropa, kami mga original katropa, halos lahat na ng secrets na divulge na namin on air.
Sinumaling
sila po. Sa isang, sa, kumbaga parang, ang tingin namin sa listeners ay parte na ng pamilya namin na hindi na kami nahihiya na umami ng feelings, ganyan. Dahil dyan, feeling ko na karapat dapat sa mga katropa natin na bago na mag-divulge din ng secret na never pa nilang nabanggit on air. I think that's fair.
Yeah.
That's fair. That's fair.
Okay. That's super fair.
That's super,
super
fair
kasi okay. Parang yung iniisip ko mas malala.
medyo ano ba, nagsisimula pa lang tayo. Okay. Sino gusto mauna?
Youngest. Yay!
Ay, lagot.
Secret na hindi ko pa nasasabi sa Tropang Radyo. Parang right off the bat, wala akong maisip na secret na
hindi
ko pa nasabi kasi parang kahit on air or off air lagi naman akong open about
safe.
About my feelings, mm-hmm. about my thoughts, mm-hmm. Parang
ano yung last search mo?
secret ba dapat? hindi eh, yun yung ano, yung broadcast standards ng levels Katropang Mark, yung kinukuwento ko sa iyo.
Yun. Adobe Audition . Oh, tama.
Nakabukas pa rin yun.
Yun nga yung pinag-usapan namin.
Pero I really appreciated the fact na before Tropang Radyo hindi ako ganun ka-open about my thoughts and my feelings. Mm-mm. Ngayon, wala na akong secrets na itatago.
Sige, fine.
Ay, well, hindi
nagalit na galit
eh. Ayan. Ang masasabi ko lang po ay ang DZUP ay kasapi ng KBP, kabisara ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Hindi na secret yan.
Kaya hindi ko pwedeng sabihin itong secret na sa tingin ko ay hindi. hindi ko pa nasasabi sa ere. Wala akong maisip na pwedeng sabihin sa ere. Ayun, KBP. I love you.
I love you, KBP. Grabe naman.
Sir Herman.
Laban tayo, guys. Dapat di tayo mapahiya sa mga original katropas. Okay, sige. Medyo borderline ano to eh. Hindi, kasi ano, actually recently ko rin nalaman yung secret na to dahil secret din siya sa akin dati. Tapos ngayon, I'm in on the secret na. Mm-hmm. Ano siya, nangyari siya a few years ago. Kasi meron akong, ano, single na ako ngayon, tapos may ex ako before, mm-hmm. dati. Tapos nalaman ko lang recently na meron palang certain girl na nalilink sa akin before. Mm-hmm. Na wala kaming anything at all na nangyari. Na pinagkakalat niya pala sa mga tao na may something kami before na maging kami nung naging ex ko. Tapos, mm-hmm. pinagkakalat niya na parang inagaw daw ako ganun. Mm-hmm. So ayun, parang recently ko lang siya nalaman and it makes it made me think about many things na napapansin ko sa surroundings ko, mm-hmm. especially sa mga tao na nandito sa CMC kasi taga CMC din yung dalawang yun eh. Mm-hmm. So parang kaya pala ganun yung tingin ng ibang mga mga tao sa akin.
Alam mo, hirap talaga pag ganito yung itsura natin.
No. It's a gift and a curse.
So ayan, very conflicting din, very rattling din when you mm-hmm. think about it. Pero ayun, there, it's out there. Involved ako doon.
Wala pa ako masyadong sikreto. Pero ito yung sikreto na hindi alam ng mga tao at gusto kong ipakalat. Charot. Di po kami katrapang Jane. Di pa po nagiging kami ever. Mukhang malabo pa.
Fake news po ito.
Fake news po. Hindi po, ano, hindi po alternative fact. pagiging kami. Para dyan sa mga
ganun,
nandyan.
Meron ganun.
Para dyan sa mga nakatamo yun sa labas. Ngayon, alam nyo na.
Marami naman yun.
Mm-mm. Wala po kaming nothing against people who love the same tawag dito? Biological.
Sex.
Oo, pero hindi po kami.
Okay. Yes. Let us know na lang pag ganyan.
Oo.
Sasabihin namin sa tropa.
Update nyo na lang kami. Sasabihin okay. namin sa tropa good, if good. Ever.
Mag-email daw.
Email blast.
Oh, ayoko na yung sa akin kasi binati na nila yung KBP eh.
Okay. Bawal na. Naku, dadating na po ang KBP.
Bakit?
Nandito ayan na siya. Po, papunta na po dito. Kasama sa Standards Authority. Gian, i-divulge mo na ang sikreto mo.
ano ba ang sikreto ko na pwede ko?
Ayan na naman yung KBP, sayang sa oras yan.
Eto na, ang sikreto ko, siguro isa sa mga dahilan na medyo bumaba yung grades ko nung last semester pa.
Ay dahil sa...
Parang ayokong sabihin.
Ako na lang po yung magdadivulge.
Basta may nilandi kasi akong isa.
Ayan, ako.
Doon sa isang klase. Tapos minilandi rin ako sa isang klase. So yun po.
So dalawa nilandi mo sa ibang klase?
Oo, pero wala naman pong mutual. Ano. Parang halata namang hindi mangyayari, magiging kami. So, ayun. Hindi naman naging mutual or something. Or exclusive. Oo.
Okay. Buti pa sila, may mga may time na ganun-ganun, no?
Kaya nga daw bumaba ang grade katropa Chubby. Oh.
Kaya po mga bata, wag po kayo.
Wag po tularan. Okay. So okay po. So ay teka, magsasita ka katropang katropang Carl. So papalayain na po natin ang mga katropas para po sa ibalik
meron
na po.
Pa mamaya.
Kaya din ba magano ng sikreto ninyo? Mahaba-haba pa pa
lalaya na.
Ay, hindi kayo kasama sa maglaya. Kaya nag-out 9 o'clock na. Ay, hindi nyo pa ba nakakuha yung memo? 9 o'clock ng Tropang Radio this week. Alam mo, tinry namin, hindi kinaya.
two hours.
Isang linggo kaming nagdalawang oras, si Kinaya. Paglabas namin, isang oras sa hugutan lang pala kaya namin. Pagod na pagod kami. Talagang mamapin talaga kami sa ano, hindi Kinaya. Okay. So mga katropas, yan. O katropas siya, tayo nagbabalik.
Balik
dalawa.
Na po kami.
At ito po ang huling tanong natin. Malukot man marinig na ito ang huling tanong para sa ating create episode ngayong araw na ito. Pero alam naman natin, maraming nabuksan na mga pagkakataon muli makapiling ang isa't isa ngayong araw na ito. Alam ba natin na ang tema ng DCP sa taon na, eto na, ang huling tanong natin para sa ating mga original katropas. Ang tema ng DCP sa taon na ito ay ang ituloy ang kwento. So, mga katropas, paano mo ba maitutuloy ang kwentong tropa mo? Ayun na. Katropang...
Ay, hindi, ikaw muna.
Jed, turuan. Katropang okay. Jed.
I think hanggat meron akong avenue na magsalita.
Mm-hmm. Ah, yes.
Nakakabit yung kwento ng tropa. Mm-hmm. Lalo na ngayon mainit na topic ang press freedom.
Totoo mm-hmm. 'yan.
I think habang kaya nating magbahayag ng saloobin, hanggat may nakikinig, hanggat may dapat makinig. I think yun yung pagtutuloy ng kwento. Kasi matatapos lang ang kwento kung tutuldukan. Mm-hmm. Diba? Pero hanggat walang tumutuldok, sa pilitan o hindi, tuloy-tuloy lang yung kwento.
Yan. Mm-hmm. Yun. Hindi ka pa rin kumukupa. Lalo yatang bumibrilyo. Ay, meron lang po kami. Nalan po si
Naalala ko si Mike. Naalala ko si Mike.
Hi daw po to the originals. Si katropang Mike.
Nakikinig
pa rin siya simula ng unang-una.
Namimiss ko siya ngayon.
Correct.
At this very moment.
Naghayaw sa monitor.
Kala mo nakikita niyo tayo.
Naalala namin this week, nag-mention kami. Last week, nag-mention kami. Last Friday yata. Tapos sabi niya, I'm here just listening. Mm-hmm. So, minsan hindi lang siya nag-engage pero he's still listening.
Hi,
so, simula po yan sa original na original. Yes, original
yes,
fan.
Yes.
Original so, katropang. Katropang ng listener.
Katropang Mike.
Thank you. Katropang Chami?
Sa akin, paano ko maitutuloy ang kwentong tropa ko? Mm-hmm. Siguro very related to the institution that you have built
mm-hmm.
and the family that you have built is pag kailangan ng serbisyo, kapag kailangan ka, kahit warm body lang, nandun ka para dun sa grupo na yun, para sa family na yun.
Mm-hmm.
And yung isa sa mga talaga natutunan ko dito sa tropa is maging very good listener, I think.
Mm-hmm.
So, by being that person to other people, labas dito sa tropa or sa labas, tuloy-tuloy lang yung pagiging ganun ko. Yun. Mm-hmm.
Maraming salamat, Katropang Chami.
Yes.
Katropang Joy.
Sa akin, I think, hindi naman siya tumigil.
Mm-hmm.
Parang, kahit na lumabas na, kahit na tumigil na ako sa pagtutropa, nasa puso ko pa rin siya. Yung circle of friends ko are the same pa rin. Na, yung pamilya na nabuo sa Tropang Radyo, yung kind of experiences na na-share namin sa isa't isa, hindi siya nawala. Nandun mm-hmm. lang siya.
Mm-hmm. Unfortunately.
Charing. Nagkaroon ng forever pala. Meron din pala. Ayan. Katropang Shrel?
Hindi pa naman napuputol yung kwentong katropa ko. Kasi siguro from 2010 hanggang ngayon, anito pa naman ako. So tuloy-tuloy lang. Hanggang sabi ko nga, hanggang maging katrola ako.
Katropang lola.
baka dito ko pag-aralin yung anak ko. Maging katropa ka.
Ay, ikaw, apo, ba't di ka pa nagtotropa?
Nung panahon namin.
Talagang katoria-toria.
Ito ang kwento natin ngayon.
Diba?
No, pwede.
No, pwede, kaya. Okay. Ako naman po ay bilang naging parang co-author sa aking mga maraming story kasama ang mga iba't ibang grupo ng katropas ay paano ko ba siya ipagpapatuloy ay dahil sa sana laging yung memories ng tropa ay hindi lang mawawala sa atin. At of course, yung character na na-build sa atin, yung freedom, nalantan yung love and freedom mm-hmm. na an element na pinagsasama natin yung kakayahan natin na magsalita, maipaglaban. Kahit nasabihin natin in our simple way ay mahalaga yung bahagi natin sa kung anumang diskurso kurso ang gusto talaga natin mangyari. Sana, kumbaga sana ang mundo ay parang tropang radyo. Pwede mo sabihin ang gusto mong sabihin. Mm-hmm. Pero hindi, naiintindihan ng mga tao yung halaga ng kahit magkakaiba tayo ng pananaw, mm-hmm. ay nirerespeto natin mm-hmm. ang pananaw ng isa't isa. I think yun yung gusto natin. Hindi man kami lagi nagkakasundong magkakatropa, pero mm-hmm. alam namin na nirerespeto namin ang karapatan ng isa't isa mm-hmm. para sabihin ang gusto nilang sabihin. Mm-hmm. Ayan. So, at nirerespeto rin namin na kung ano lalabas sa aming mga bibig. Mm-hmm. Dahil kapag nilabas mo na, hindi mo na yan babalik pa. Ayan. So yun po siguro ang pamamaraan natin magpatuloy ng kwento. Meron ako kanina dun sa aking station manager's report na sinabi na may kinalaman to sa DZUP at ang kwento ng DZUP. At dahil nandito ang original katropas at nandito rin ang mga present katropas natin o current katropas natin, I think it makes a lot of sense also. Parang I honor those who came before us and I honor all of us all of you who stand with us today. Mm-hmm. So, maraming salamat Katropang Jed, Katropang Shami, Katropang Joy, dahil sa pagbibigay niyo po ng panahon sa amin dito sa Tropang Radio at makaamot naman kami ng konting wisdom from the years that you ano. At kung parang ako para sa akin, kung ako din yung guest, yung present katropa, parang I wouldn't mind growing up to be you. Parang ganito. Okay. So mga katropas, maraming salamat sa inyong pakikinig. Katropang Shirelle, meron ka bang sasabihin?
Mamaya na.
Oo.
May KBP na joke ko rin.
May sekreto si Katropang Shirelle. Pagtay-tay na lang daw. Maraming salamat sa ating katropas na nakikinig ngayon. Of course, ang ating katropas na mga present katropas na nandiyan. Pas Katropang Anika, si Katropang Carl, si Katropang Mark, at si Katropang Gian. Ang ating pong katropa on tech, si Katropang Julius, of course, si Katropang, sino po na doon? Si Katropang Gerald. And then, of course, si Katropang Hannah nandito pa. At lahat po ng mga katropas namin na patuloy nakikinig. Katropang Mike!
Hi!
Diba? You are the symbol na going strong sa Tropa Radio. Yes, yeah. Kasama ka rin sa aming originals. At maraming salamat po sa inyong lahat mga katropas na naging bahagi at patuloy na magiging bahagi ng kwentong Tropang Radio. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na
Katropa ka pa!
Bye!
Bye!